Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar vam dan. U 20 do 10 dobrodošli u Novinarenje. Tema ovog izdanja naše emisije je situacija u Ukrajini koja je najblaže rečeno tragična. Najmanje 25 osoba stradalo je juče i tokom ove noći u sukobima između policije i demonstranata u Kijevu. Nekoliko policajaca, 5 ili 7, ne znam se tačno, ostalo su demonstranti. Dakle, težak obračun s jedne strane vodenim topovima, s druge strane molotovljivim koktelima. Kriza u Ukrajini, politička kriza, ušla je definitivno u veoma nasilnu fazu. Ništa nije postignuto kasno sinoć na razgovorima lidera opozicije Klička i predsjednika Janukovića, a naš današnji sagovor u Novinarenju, sa kojim ćemo pokušati da otkrijemo šta se krije za ovih događaja i da pokušamo da predvidimo šta će se dešavati narednih dana, je kolega Aljoša Milenković, novinar Al Jazeere, koji poslednjih nedelja, evo već i meseci, izveštava za Al Jazeeru iz Kijeva. Aljoša je trenutno u Beogradu, uskoro će se vratiti verovatno i u Ukrajinu. Za početak, Aljoša, dobro jutro.
Dobro jutro, ili bolje kažemo dobar dan s obzirom kako je vreme na polju.
Jeste. Aljoša, juče si, kad smo razgovarali, već predvideo da će noć biti veoma teška i da će broj žrtava samo biti veći. Evo, nažalost, to si dogodilo, tako da verujem da te ovi posljednji događaji ne iznenađuju previše.
Nažalost ne. Kao što si rekao, 25 poginulih prema posljednjim podacima, od toga 9 policajaca, što je stvarno jedna užasna cifra koju bismo pre mogli da vežemo za situaciju ili za dešavanje u nekoj afričkoj državi nego u jednoj evropskoj civilizovanoj i uređenoj državi. Tim više sve ovo i plaši, kao i smer, potencijalni smer u kome bi sve ovo moglo dalje da se odvija, pogotovo zbog toga što su i propali pregovori između opozicije i vlasti, mada iskreno bude rečeno, ja bar lično nisam ni očekivao da ti pregovori uspeju, iz prostog razloga što na osnovu onoga što sam ja video dok sam bio tamo, a bio sam prilike nekih mesec dana tokom prethodna 2-3 meseca, na osnovu onoga što sam video tamo, mislim da čak recimo opoziciji nije ni interes da pregovori uspeju, jer njima je cilj da dođu na vlast po svaku cenu, bez obzira čak između ostalog i na posljedice svega toga, njihovog dolaska do vlasti. Interesantno recimo ono što se podatak kojim se nešto mnogo ljudi ne bave, podatak koji smo mi koristili u našem programu redovno kao kredibilni podatak, to je da je 46% Ukrajinaca za to da Ukrajina bude bliža Rusiji i savezu, takozvanom carinskom savezu koji je formiran oko Rusije, a da 45% Ukrajinaca želi da bude bliže Evropskoj uniji. Ukrajina je duboko podeljena zemlja i ta podela nije nešto što je počelo u trenutku kada je Janukovič potpisao, u stvari odbio da potpiše približavanje Evropskoj uniji. To je nešto što seže mnogo desetina godina unazad. To je nešto što može da se pogleda i još i za vreme Drugog svjetskog rata, kada je Ukrajina takođe bila, da kažemo, podeljena zemlja, gde je severni i zapadni deo podržavao i podržava zapad i zapadne opcije, dok južni i istočni deo mnogo više podržava, recimo, istočnu, odnosno rusku opciju.
Da, ali čini se, kao što kažeš, opozicija želi da dođe na vlast, pitanje čak da li bi ih zadovoljili prevremeni izbori, ali isto tako čini se da je i vlast jednako nefleksibilna. Da li postoje ikakve šanse da barem jedna od te dve strane malo promeni svoj pristup?
Mislim da je to jako teško i da, apsolutno si u pravu da i vlast ne pokazuje dovoljno fleksibilnosti s jedne strane, iz prostog razloga što na osnovu, još jednom ću reći, pardon, onoga što sam video tamo, je da je vlast u principu najviše zainteresovana da ostane to što jeste, odnosno da ostane na vlasti, jer sve one stvari koje obični ljudi, obični građani zameraju vlasti su potpuno legitimne i potpuno su na mestu. Narod jeste u pravu kada kaže da je tamo raširena korupcija u određenoj meri, da je tamo da vlast ne funkcioniše na način koji bi oni želeli da funkcioniše, to jest da funkcioniše pod tim takozvanim evropskim normama i evropskim standardima. I to je ono što je apsolutno legitimno i tu su demonstranti bili apsolutno u pravu. Međutim, ono što se desilo posle toga je da su neke druge vrlo ekstremne grupe preuzele taj legitimni, legalni narodni bunt, infiltrirale se u njega i kroz raznorazne vrlo, da kažem, nasilne metode pokušavale i pokušavaju da izazovu tamo ozbiljnije sukobe samo zbog toga da bi oni postigli svoj konačni cilj, a to je dolazak na vlast po svaku cenu, jer znaju da kroz izbore ne bi uspeli da postignu sve to što možda na ovaj način pritiska na trenutnu vlast oni mogu da postignu.
Da, koliko velike sile mogu da utiču na jednu i na drugu stranu? Kerry je sinoć razgovarao sa Janukovićem, Putin se ne oglašava previše. Dakle, teško verovati da je ikom u interesu da se nastavi ovakva situacija u Ukrajini, ili moguće da nekom jeste, možda Kijev i Moskva smatraju da samo treba da ostanu čvrsti i da će sve proći.
Još jedna, da kažem, informacija koja se toliko ne publikuje. Pre dva dana ruski ambasador u Ukrajini je pozvan u Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine, gde mu je uručen zvanični demarš zbog ponašanja Rusije prema Ukrajini, odnosno i zbog ponašanja ambasadora prema Ukrajini, koji je jednom prilikom na jednom okruglom stolu pre nekoliko dana izrazio predlog ili, da kažemo, želju da se Ukrajina federalizuje kao jedan od mogućnosti da se prevaziđe na trajnim, da kažem, osnovama, da se prevaziđe problem koji trenutno vlada u Ukrajini.
Da, bosansko rješenje.
To je ono što je, da kažemo, ruska pozicija. Pozicija Amerike je, to smo čuli između ostalog i na osnovu onog prisluškivanog razgovora Viktorije Nuland, gde je ona vrlo, da kažem,
oplela po Evropi.
Otvoren način prokomentarisala ponašanje Evropske unije tu, ali u isto vreme Amerika ne krije da ona želi da Ukrajinu odvoji od moskovskog interesnog kruga i da bude bliže Evropskoj uniji. I taj sukob između te dve velike sile se u najvećoj meri može videti upravo na ulicama Kijeva, jer ono što je na početku počelo kao legitimni, normalni narodni bunt protiv svega onoga, protiv načina na koji funkcioniše vlada tamo u Kijevu, je pretvoreno u stvari u jedan pozornicu globalnog sukoba između dve velike sile koje žele da ostvare kontrolu nad svaka iz svojih razloga, nad tom vrlo bitnom državom i vrlo velikim tržištem od 45 miliona ljudi.
Da, obično se ti prelomi dešavaju nekim malim marginalnim državama. Ukrajina je zaista globalni igrač praktično, u svakom slučaju evropski. Reci nam za kraj, Aljoša, kada putuješ u Ukrajinu, kada razgovaraš sa političarima, Ko vam se čini kao potencijalno dobar političar u opoziciji? Kličko je manje više samo zbog svoje agresivnosti i hrabrosti izašao nekako u prvi plan.
To je jako teško reći ko tamo može da bude, jer situacija je mnogo podsjeća na ono što se dešavalo oko 5. oktobra ovde u Srbiji. Bukvalno u nekim trenucima dok sam tamo gledao kako se dešava, razgovarao sa kako opozicionarima, tako i ljudima na vlasti, bukvalno kao da sam
u
ogledalu svega onoga što se 5. oktobra dešavalo ovde u Srbiji. Jako je teško reći koja ličnost bi tamo mogla da ispliva u prvi plan. Zapad ima svoje favorite, Rusija ima svoje favorite i jako je teško reći u ovom trenutku u kom smeru će sve to ići dalje i ko će isplivati na površinu. Postoje u okviru opozicije ekstremne desničarske grupe koje se trude da uđu na vlast, da uđu u vlast, i to je ono što je bar po meni najveća opasnost ne samo za Ukrajinu, već i za ceo taj region, a potencijalno kasnije i za celu Evropu.
Aljoša, hvala zaista na ovom razgovoru. Naravno, pričat ćemo još u Ukrajini, pričat ćemo i sa tobom u Ukrajini još ovih dana. Aljoša Milenković, novinar Al Jazeera, naš sagovornik danas u Narinju. Naravno, Aljoša, se svi sećamo sa BK televizije iz nekih mlađih dana. Evo, kolega je danas u Al Jazeera, a ovo je bio prvi deo današnjeg novinarenja.
novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet do deset, sada u studiju sa nama i kolega Bora Vučetić, urednik emisije Nedeljom za selo. Boro, pozdrav, evo sad
dobar dan.
U kratkom pregledu onoga o čemu ćemo pričati, spomenuo si Prokop, time ćemo završiti. Taj legendarni Prokop uvek mi dovede osmeh na lice, ali ajde da počnemo drugim stvarima.
Pa dobro, ja sam kao i svi koji kad kupe novine pregledao sve najsvežije vesti, kako domaće, tako strane, i Ukrajina, i Venecuela, i Evropa, i Afrika, Azija, i Srbija, naravno, sve ovo što se događa. Ali ono što mi je privuklo pažnju, ono što bismo mi rekli na drugu loptu, je interesantna vest koja nije po normativnim vesti vest, znači nije nova, ali je stara, ali vredi je pomenuti. Naime, juče je ministar Glamočić u Novom Sadu rekao da nećemo GMO, to je po ko zna koji put, i ja sam uvek za to da se to potencira i da se vidi šta će i kako će. Naravno, ja sam zagovornik toga da jedemo, da treba jesti zdravo.
A da li si čuo da je pre neki dan patentiran krompir koji je otporan na onu, ne znam kako se zove, krompirova kuga, ona najčešća bolest krompira zbog koje strada polovina useva često. Dakle, za nisu to neki od argumenata?
Da, jeste, ali ja imam jednu lepu vest, tamo negde na Vlasini, gore na visini gde nema krompirove zlatice, uzgaja se tako dobar, zdrav krompir, ja sam probao i to je divna stvar, da kažem ekološki krompir, normalno. Problem je jedan kada ima mnogo krompira, posjetimo se neke godina kad nije bilo plasmana, mi i dalje uvozimo, recimo, pasulj uvozimo iz Kazahstana ili Azerbejdžana, ne znam odakle, a imamo uvek dobar pasulj. Sad zašto i kako to dolazi, to je ona politika i to je upravo ono što je juče bilo reči o strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2014. do 2024. I ovo je bilo drugo javno predstavljanje, pre nekih, ja mislim, nedelju dana je bilo i u Beogradu. Ali da se vratim na ovaj GMO vest, ima i tu jedna sitna stvarčica koja nekako prolazi, ali treba je pomenuti. Evropska unija je donela odluku da je dozvoljeno gajanje genetski modifikovanog kukuruza,
da.
Međutim, mi to nećemo, to je rekao ministar Glamočić, jer podsjetimo, neka sorta TC1507 američke kompanije Pionir je dozvoljena. E sad, nakon izbora u javnu raspravu će ući predlog zakona koji će omogućiti promet GMO i kod nas, ali u strogu kontrolu, što bi značilo korišćenje GMO samo za naučne i istraživačke potrebe. E, tu je uvijek onaj problem gde mi volimo da nekako nešto proteramo van zakona, i ja sam zato da uvek budemo striktni, nemamo i nećemo.
Dobro, to postoji manje više konsenzus u društvu.
A
tako da...
sada gledam na sat, nemam mnogo vremena, ali jedna lepa stvar isto je, da kažem, stara nova vest, Prokop. Zanimljivo je da je zbog velikog interesovanja graditelja za završetak željezničke stanice Prokop, poslednji rok za prijavu na tender umesto 24.
skraćen
na 28. februar, produžen, mnogo je. I to je jedan veliki tekst u Politici današnjoj i zainteresuje nekih 30 domaćih i stranih kompanija.
Da, rekao skraćen, možda se prijavilo već dovoljno. Meni je otac se negde 1986. pošto radio u CIP-u, donosio idejne rešenja, makete gotove su bile tada. Evo koliko je vremena prošlo.
Da, ali zanimljivo je da je prema novim nekim planovima da će biti završena samostanica, neće biti
nadgradnje,
ali u ovoj vesti posljednja stvar je da bi se, kada se uradi Prokop, mora da se izmesti i teretni saobraćaj iz centra, i tu dolazi do aktualizacije onog mosta kod Vinče. A pre mnogo godina, odlazeći u Beograd put i odlazeći u Kumodršku ulicu, tamo gde je bila jedna divna zgrada, gde su bili putari, imali ste sliku tog mosta u Vinči pre, ja mislim, ima preko 20 godina. Znači, taj most je interesantan i ja mislim da u svemu ovome je dobra stvar što će neke stvari da se grade, da se reše, da izmestimo i taj saobraćaj grada, a normalno To otvara mesta za ovaj veliki projekat Beograd na vodi. I dve, ajde kažemo, jedna lepa vest i jedna ne toliko. Moji prijatelji planinari su ovih dana uvežbavali na Staroj planini spasavanje iz snežnih lavina, to je Gorska služba spasavanja, i to treba pomenuti, to su stvarno momci koji su fenomenalni, koji su obučeni i koji su
da bi
svega...
bilo snega.
Neka, Gorska služba spasavanja radi i po snegu, radi i kada je lepo vreme, normalno, kad je potrebno to. I još jedna vest koja je slikom u novostima, sliko je čovek kako ljudi prelaze prugu, pešaci, spuštena rampa, nailazi voz i kaže, čak čovek maše mašinovođi da malo uspori, pošto on hoće da pređe.
Pošteno, pa da.
Postojala je jedna akcija i kampanja železnice, nisi jači, pogledaj malo, budi pažljiv kada prelaziš prugu. Mislim da je...
Da, meni jedan put auto stao na šinama, naravno nigdje nije bilo voza, ali nimalo čovjeku nije svejedno kad se to desi.
Dobro, pitanje, ja uvijek se vraćam na ono pitanje naše svesti, da li koliko smo mi svesni kada sednemo za volan da smo u opasnoj situaciji, u situaciji da neko može da udari u nas, a da možemo i mi nekog da unesrećimo. I kad hodamo, i kad prelazimo kao pešaci, prelaz, pa uzmemo da telefoniramo, ljudi, nešto je zabranjeno, nego je opasno, a to što je zabranjeno, to ako vas ukote kazni će vas, ali kao se...
Odlično je ova reklama, ne znam ko stoji za nje, u svakom slučaju...
Agencija za bezbednost saobraćaja, dobro,
onim sa head-up displejom.
Da.
Boro, hvala, 2 minuta do 10 sati, bilo ovo još jedno novinarenje, a s vama smo naravno sutra u 20 do 10.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.